Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, Pranciškus tęsė katechezę apie dvasinę įžvalgą. Taip pat dar kartą prašė melstis už kenčiančios Ukrainos žmonės. Laisvė tai Dievo dovana ir pašaukimas daryti gerą, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas, trečiadienį paskelbtoje savo kasdienėje žinioje. Latvijoje lankosi Vokietijos katalikų delegacija. Bangladešo katalikai, atsiliepdami į popiežiaus maldos intenciją rugsėjo mėnesiui, meldėsi už mirties bausmės panaikinimą savo šalyje. Honkonge prasidėjo kardinolo Josepho Zeno teismas. Popiežius Pranciškus šių metų lapkričio 3-6 dienomis keliaus į Bahreiną. Aplankys Menamos ir Avalio miestus, dalyvaus Bahreino dialogo forume rytai ir vakarai už taikų žmonių sambūvį. Daugiau informacijos apie būsimą popiežiaus kelionę bus paskelbta vėliau, sakoma Šventojo sosto spaudos salės komunikate. Susitikęs su trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos dalyviais, popiežius Pranciškus tęsė prieš porą savaičių pradėtą katechezių ciklą apie Šventojo Ignaco Loyolos dvasinės įžvalgos metodą. Šį kartą popiežius kalbėjo apie maldą, kaip vieną svarbiausių dvasinės įžvalgos sudedamųjų dalių.
La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale.
Malda yra nepakeičiama dvasinės įžvalgos priemonė, nes ji yra artimas, tiesiog familiarus bendravimas su Dievu. Kas meldžiasi, tas kreipiasi į Dievą paprastai, kaip į draugą, sakė Pranciškus pridurdamas, kad geriausiai tai paaiškina šventųjų gyvenimo pavyzdžiai. Šventųjų paslaptis tai pažintis su Dievu ir visiškas pasitikėjimas.
Il discernimento non pretende una certezza assoluta.
Dvasinės įžvalgos metodas nepretenduoja į absoliutų tikrumą, nes jis susijęs su gyvenimu, o gyvenimas ne visada vadovaujasi griežtais logikos dėsniais. Jis turi daug aspektų, kurių neįmanoma sudėti į konkrečias kategorijas. Žmogus nori tiksliai žinoti, ką jam reikėtų daryti, tačiau tai ne visada įmanoma. Dažnai jo elgesį nulemia įvairūs atsitiktinumai. Visi esame daug kartų patyrę tai, apie ką rašo apaštalas Paulius. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. Mes nesame tik protas, nesame automatai. Neužtenka gauti nurodymus, kad juos įvykdytume.
Discernere cosa succede dentro di noi non è facile. Perché le apparenze ingannano, ma la familiarità con Dio può sciogliere in modo suave i dubbi e i timori.
Atpažinti, kas vyksta mūsų viduje, nėra lengva, sakė popiežius. Tačiau bendravimas su Dievu gali švelniai išsklaidyti abejones ir baimes. Šventieji mums šviečia juose atsispindinčią šviesą ir savo pavyzdžių rodo, kad Dievas neįmanomus dalykus padaro įmanomais. Sakoma, pridūrė Pranciškus, kad du sutuoktiniai, kurie ilgą laiką gyvena kartu ir myli vienas kitą, tampa panašus vienas į kitą. Kažką panašaus galima pasakyti ir apie bendravimą maldoje. Ji padeda mums vis labiau atspindėti tai, kas sudaro mūsų prigimtį, mūsų buvimą, sukurtais pagal Dievo paveikslą ir panašumą.
Chiediamo questa grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore.
Prašykime malonės gyventi draugystėje su Viešpačiu, kalbėti su juo, kaip draugas kalbasi su draugu, baigė Pranciškus. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius vėl paprašė melstis už karo baisumus kenčiančius Ukrainos žmonės.
Un pensiero alla martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto. Quel povero popolo così crudelmente provato.
Galvoju apie iškankintą Ukrainą, apie žiaurius išmėginimus kenčiančius žmonės, sakė Pranciškus. Šį rytą kalbėjausi su kardinolu Krajevskiu, ką tik grįžusiu iš Ukrainos. Jis man papasakojo baisių dalykų. Atsiminkime Ukrainą ir melskime už šią kenčiančią tautą. Būti savimi, būti žmogumi reiškia turėti galimybę ir teisę daryti gerą. Ukrainiečių meilė laisvė ir laisvės troškimas visada gąsdino tironus ir įsibrovelius. Kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas savo kasdienėje žinioje paskelbtoje trečiadienį, rugsėjo 28-ąją, kuri Ukrainai buvo jau 217-oji karo diena. Visas pasaulis stebisi Ukrainos drąsa, jau 8 mėnesį ji ginasi nuo galingo priešo. Iš kur ta galia, iš kur ta nepalaužiama dvasia? Arkivyskupas sakė, kad bendraudamas su kariais, taip pat su tais, kurie yra buvę rusų nelaisvėje, jis matė juose esančią sunkiai žodžiais paaiškinamą tvirtybę. Daugelis tų, kurie buvo rusų nelaisvėje, rusų kankinimo kamerose, jautė, kad net būdami surištomis rankomis ir užrištomis akimis, jie yra laisvesni, gyvena aukštesnio lygio laisvėje nei jų budeliai. Ir todėl rusų okupantas nekenčia laisvo ukrainiečio, nes okupantas yra vergas, diktatoriškų iliuzijų vergas. Ir tai jis supranta širdies gilumoje. Laisvė reikalauja drąsos prisimti atsakomybę už bendrą gėrį, sakė arkivyskupas ir meldė. Dieve, tu davei mums laisvę kaip pašaukimą ir gebėjimą daryti gerą. Padėk mums įvykdyti šį pašaukimą. Dieve, padėk mums turėti drąsos būti laisviems. Dieve, padėk Ukrainai atsilaikyti šioje nelygioje kovoje. Dieve, laimink Ukrainos kariuomenę. Dieve, apdovanok Ukrainą laisvę ir palaimintą dangiškąją taiką. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Latvijoje rugsėjo 25-30 dienomis lankosi Vokiečių katalikų labdaros organizacijos Bonifacijus Werk delegacija. Ją sudaro 12 katalikų žurnalistų iš Vokietijos. Delegacija aplankė Rygos vyskupą, kuris papasakojo apie Latvijų nerimą dėl karo Ukrainoje ir apsilankė labdaros asociacijoje, kuri vykdo moterų kalinių integracijos projektą. Delegacija Rygoje aplankė vyskupą Andrį Kravalį, Rygos generalinį vikarą ir arkivyskupijos auxiliarą. Jis svečiams papasakojo apie Latvių pastangas padėti Ukrainai ir ukrainiečiams pabėgėliams. Prisiminęs karčias Latvijos žmonių patirtis sovietmečių, ganytojas patikino, kad nevalia pamiršti, kas ką užpuolė ir kas yra okupantas. Katalikų bažnyčia Latvijoje padeda ukrainiečių pabėgėliams. Šiuose veiksmuose dalyvauja Latvijos Caritas. Andris Kravalis patikino, kad bažnyčia Latvijoje patiria naują situaciją, ypač su graikų katalikų bažnyčios tikinčiaisiais. Į Latviją atvykstantys pabėgėliai kelia graikų katalikų kunigų klausimą. Bonifacijus Werk Latvijoje remia naują integracijos projektą, padedantį kalinančioms moterims. Delegacijos nariai apsilankė asociacijoje Ilgus Jėmas Sievetis, kurios atstovai savanorystės pagrindais padeda kalinėjams rengdami kursus, meno užsiemimus ir religinės programas. Kalinių integracijos projekto tikslas, anot jo vadovės Daivos Strelecvicos, padėti kalinėjams pasirengti gyvenimui po kalėjimo, atpažinti savo talentus, ugdyti kritinį mąstymą ir visuomenės problemų supratimą. Kalinių integravimo projektas vykdomas pagal Popiežiaus Pranciškaus ir Katalikų bažnyčios socialinį mokymą. Vokietijos katalikų organizacija Bonifacijus Werk ypatinga dėmesį skiria katalikų mažumoms Šiaurės Europoje, vykdo paramos projektus, kurie apima statybas, transportą, taip pat ir tikėjimo sferą.
– Bangladešo katalikų bendruomenė bando didinti visuomenės sąmoningumą ir ragina melstis, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Taip jie atsiliepia į popiežiaus intenciją, kurią šventasis tėvas rugsėjo mėnesį buvo patikėjęs savo pasauliniam maldos tinklui. Visiškai sutinkame su popiežiumi dėl būtinybės panaikinti mirties bausmę ir Bangladeši. Mūsų gyvybių šeimininkas yra Dievas, jo dėka esame gyvi ir tik jis jas gali atimti. Niekas neturi teisės nutraukti gyvybę, sako kunigas Patrikas Gomesas, Bangladešo viskupų konferencijos krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo komisijos sekretorius. Kunigas primena, kad niekas neturi teisės žudyti kito žmogaus, ar jis būtų šventasis ar nusidėjėlis. Reikia rasti adekvačias bausmes ir būdus, alternatyvius mirties bausmei. Galima būtų lydėti nuteistuosius atgailos, susitaikymo su gyvenimu ir nuskriaustais žmonėmis keliu. Meilę ir rūpinimusi galima perkeisti širdį, Dievas gali ją perkeisti. Bangladešo tikintieji vienijasi prie raginimų panaikinti mirties bausmę, sako kunigas Gomesas, primindamas, kad visi jie šį mėnesį meldžiasi, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Popiežius ragino visus geros valios žmonės vienytis dėl mirties bausmės pasaulyje panaikinimų ir prie iniciatyvos jungiasi ne tik krikščionis, bet ir kitų religinių bendruomenių atstovai. Bangladešo budistų federacijos sekretorius Bhikkhu Sunanda Priyo sako, kad net jei žmogus įvykdo sunkų nusikaltimą, pagal budistų pasaulėžiūrą nevalia jo žudyti, veikiau reikia būti šalia jo, patarti, kalbėtis su nuteistuoju, kad jis galėtų keistis. Jei žmogus nuteisiamas mirties bausme, jis negali eiti atgailos keliu, todėl negali pajusti ir suprasti, ką padarė ne taip. Tad pagal budistų viziją visame pasaulyje reikėtų panaikinti mirties bausmę. Induistas Sujon Roy irgi palaiko popiežiaus maldos intenciją. Mirties bausmė niekada neišsprendžia problemų. Tai prieštarauja Dievo kūrimui ir reikėtų peržiūrėti įstatymus, mano jaunasis induistas. Tačiau musulmonai, kurių šalyje dauguma, turi kitokią nuomonę. Dakos Daruso mečetės imamas Mohamadas Hatamas sako, kad islamo tradicija leidžia mirties bausmę ir kaip atgrasimų priemonė gali padėti sumažinti nusikaltimų skaičių. Bangladeše per pastarąjį pusmetį mirties bausme nuteisti 162 žmonės. Pagal Bangladešo baudžiamąjį kodeksą mirties bausmė gali būti taikoma už 33 rūšių nusikaltimus. Nuo 2020 metų vyriausybė patvirtino mirties bausmės taikymą už išprievartavimą. Pagal Amnesty International duomenis, mirties bausmių vykdymas 2021 metais šalyje išaugo 60%.
Rugsėjo 26 dieną Honkonge įvyko pirmasis teismo posėdis, kuriame atversta kardinolo Josefo Zenzekiūno ir dar keturių asmenų byla. Bylos formaliai priežastis yra fondo, kurio tarybos nariais jie buvo netinkama registracija, o tikroji protestas dėl visuomenės demokratinių laisvių suvaržymo ir atimimo. Galima priminti, kad 2019 metais Honkonge vyko milijoninės manifestacijos, kontinentiniai Kinijai sulaužius pažadą gerbti Honkongo autonomiją ir santvarką. Valdžia ėmėsi sistemingo pilietinių grupių persekiojimo. Jos buvo uždraustos, jų aktyviausi nariai buvo areštuoti ir teisiami pagal naują įstatymą, kuris pilietinį protestą prilygino pasikesinimui į nacionalinį saugumą ir bendradarbiavimui su priešiškomis jėgomis. 2019 metais įsteigtas humanitarinės pagalbos fondas 612 buvo skirtas suteikti pagalbą dėl pasipriešinimo valdžios savivalėje areštuotiems, sužeistiems ir kitaip nukentėjusiems asmenėms. Be šiandien 90-mečio kardinolo Josefo Zenzekiūno nenuilstančio laisvės balso, teisminin atsakomybėn patraukti kiti fondo tarybos nariai, buvęs Honkongo įstatymų leidėjas Sidas Ho, dainininkė Denise Ho, advokatė Margaret N.G., akademikas Po Keunga. Kol kas jie nekaltinami maištu prieš valdžią ar pasikesinimo į nacionalinį saugumą. Jiems pateiktas kaltinimas dėl netinkamos humanitarinio fondo registracijos procedūros. Didžiausia grėsinti atsakomybė yra piniginė bauda šiek tiek viršijanti 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Kita vertus, politinė bylos potekstė yra akivaizdi ir po pirmo nuosprendžio galima tikėtis kitų. Pateikus pirmosius parodymus, pačiam kardinolui pasirodžius teismo salėje nurodyta, kad kitas teismo posėdis įvyks spalio antroje pusėje. Kardinolo Zeno bylos nagrinėjimo išvakarėse viešą laišką italų dienraščio Avenire puslapiuose paskelbė kardinolas Ferdinando Filoni. Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas, daug metų tarnavęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, įskaitant Honkonge, kuriame asmeniškai pažino salezietį Jozefą Zeną. Teisme sakoma, kas žino te kalbą, ir Jėzus neatsisakė kalbėti apie nuosprendį, kuris paženklino vieno žmogaus kėlusio susižavėjimą ir religinę pagarbą, istoriją bei gyvenimą, Jono Krikštytojo byloje. Jonas mirė liudydamas tiesą, už kurią niekas nėra pranašesnis, pabrėždamas dieviškojo įstatymo pagal žydų tradiciją pirmumą, rašo kardinolas Filoni. Anot jo, Jėzus taip pat sumokėjo už savo tiesos liudijimą. Kas yra tiesa? Ironiškai paklausė pilotas per dramatišką teismo procesą, kuriame Nazarietis buvo kaltinamas Romos suvereniteto pažeidimu, už kurį grėsė mirties bausmė. Nuosprendis buvo paskelbtas ir Jėzus buvo pasmerktas gėdingai mirčiai. Tačiau šis teismo procesas, dar neužbaigtas, niekada nebus pamirštas, kol žemėje bus skelbiama evangelija. Aš esu tiesa, skelbė Jėzus, bet piloto vertinimui tai nebuvo svarbu, ir jis nusiplovė rankas. Šiomis dienomis vyksta dar vienas teismo procesas Honkonge, mieste, kurį labai pamilau, pragyvenęs jame daugiau nei 8 metus. Rašo italų kardinolas liudijime apie kardinolą Zeną, atsidavusi Kinijos ir bažnyčios sūnų. Jis primina, kad kardinolas Zenas gimė ir užaugo Šanchajuje, kur jo šeima patyrė baisę japonų okupaciją ir viską prarado. Kardinolo meilė teisingumui ir laisvei subrendo šioje dirboje. Jaunas kunigas išsiskyrė protu, įgijo platų išsilavinimą, buvo mėgstamas dėstytojas. Jonas Paulius II jį paskyrė vyskupu, o Benediktas XVI kardinolu todėl, kad pripažino jo nepaprastai aukštą moralinį integralumą ir idealizmą. Kai kurie mano, kad jo charakteris per aštrus, bet kaip tokiu nebūti, susidūrus su neteisybe ir reikalaujant laisvės, kurią turėtų ginti kiekviena autentiška politinė ir pilietinė sistema. Turiu paliūdyti dar du dalykus. Kardinolas Zenas yra Dievo žmogus. Kartais karšta košis, bet paklusnus Kristaus meiliai, kuris norėjo padaryti jį savo kunigu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.